Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās 18.30, Radio SVH ēterā, klāt ir Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, katrs no jums to var izdarīt Radio SVH mājas lapā šīt raidījuma sadaļā. Palikām pirms nedēļas pie otrā no diviem Pētera iesūtītajiem jautājumiem. Šajā gadījumā par smilšu un putekļu savākšanu Rīgā. Pēters raksta sekojoši tāds pagaršs jautājums, bet nu lasīšu visu. Sniega nav, gaiss sauss un putekļu kavai biesi. Nevelti pēdējā gaisa kvalitātes mērījumi Rīgā ir gauži neiepriecinoši. Saprotu, ka izmaksu dēļ ielu laistīšana ar dzeramo ūdeni kā padomju laikos tomēr ir izšķērdība, toties ceļu apsaimniekotāji sausajās dienās droši tak var sākt pašu izbārstītā savākšanu, jo jebkurš sniegs tam sasniegs virsū un neskaitīsies kā preclīdes materiāls. Kāpēc nenoteikti kādus standartus ietvju sakopšanai namu apsaimniekotājiem? Ar slotu parasto sētnieks savāc acīm redzamos grūžus izsmēķa papīrīti lapas, bet visas smiltis un putekļus netraucēt atstāju uz ietves. Savs slaiks un mazākais vējš to paceļ visu gaisā. Kāpēc nevar izmantot stumjamas mehāniskās slotas, kuras pilnīgi visus grūžus un piedavām arī šīs te pašas smiltis un putekļus lielākoties savāc sevī, lai mazinātu to, ko vējam celt gaisā? Ir Rīgā pozitīvi, piemēra raksta Pēters, kur apsaimniekotāji tā rīkojas, bet ja kaimiņu ēku apsaimniekotāji rīkojas pa vecam, ielas un ietves ir smilšainas, sausā laikā viss pa gaisu vējainā iet un domājošāko un rūpīgāko apsaimniekotāju sakoptās teritorijas tiek akurāti piegružotas un piesmilšotas no blakus teritorijām, sajūta kā cīņa ar vēdzirnavām.
Jā, Pēter, te ir daudz, te ir ietverts viss tas komplekss jautājumu, lai mūsu ietus un mūsu ielas būtu tīrs. Ja runājam vispār par to smilšu savākšanu, tad jau iepriekšējā raidījumā es teicu to, ka nu, šī smilšu savākšana pēc būtības notiek aprīļa beigās, maija sākumā, tad, kad ir beidzies ziemas periods, kad tiešām vairāk nesnieg un vairāk nav ledus, un kad šī smilšu sāles kaisīšana ir beigusies. Jo smilšu sāles kaisīšana notiek arī tad, kad ir nulles temperatūra naktīs, attiecīgi īpaši varbūt uz tiltiem, uz vieduktiem, bet mēs neesam tik bagāti, lai varētu atļauties to, nu teiksim, tad, kad kaut kur pa ziemas vidu paliek silts savāk tās smiltis, nu, tas viss izmaksā tos pašus nodokļu maksātāju naudu, un kompleksi vienreiz gadā pēc ziemas, tātad, nu, tiek daudz stonas smilšu savākts un aizvests uz izgāstuvi. Pēc tam nāk jau speciālie šie saucamie putekļu sūcēji, ir tāda aparāta jauna iepirkti mūsu ceļu uzturētājiem, kas attiecīgi savāc vēl viss, kas tur ir palicis pāri, un tad sākās tā saucamā jau vasaras perioda, nu, ielu uzturēšana. Nakts laikā tad braukā pat speciāli mitrinātāji, nu, tas nav dzeramais ūdens, bet, nu, jebkurā gadījumā ar ūdens starpniecību tiek mitrināts, lai šādi putekļi nebūtu. Par ietvēm runājot, jā, ir vietas, kur pat, nu, teiksim, īpašnieki, kuriem tūmā ir tās ēkas, pat ar pulveru mazgā savu ietvi, jā, un tīri viņu un savat kārtībā. Citur to dara ar vienkārši zaru slotu, un tāda ir, diemžēl, tā problēma, ka ietves uzturēšana ir attiecīgā īpašnieka, kuram piedara īpašums, nu, piegulošā, tad ietve ir viņa atbildība. Tas, kas skar, nu, mūsu interesi bez šaubām ir, ka mēs arī šogad iegādāsimies jaunas kontrolas iekārtas arī šai putekļu mērīšanai par Rīgas domas budžeta naudu vides fonda tieši ietvaros. Un attiecīgi domāsim par to, kā vēl vairāk to kontrolēt. Es domāju, ka šeit vēl ir iespējams daudz progresijā, jo pretējā gadījumā, nu, teiksim, nu, šis putekļu daudzums, ko to Rīga ir ļoti zaļa, un mēs varam lepoties ar to, ka mums ir daudz jaunu parku un zaļo zonu, tai pašā laikā šo brauktuvi, nu, kvalitāti un attiecīgi, nu, teiksim, šis tīrība, ja putekļu daudzums, viņš ir liels, vēl jau vairāk, ka putekļi rodās tikai ne no tām smiltīm, bet, ja es varu paskaidrot vēl sīkāk, tad avot putekļiem ir vairāk, viens ir, šo, nu, viens, pa ko mēs runājam, smilts, otrs ir tur, kur mājas tiek kurinātas ar, nu, teiksim, ar oglēm vai ar kūdru vai ar ko citu, tātad viši izmeši, kas ir, tas gan neatiec vairāk uz pilsētas centru, bet jebkurā gadījumā visos dzīvojumos rajonos, kur individuāli apbūvu, teiksim, ar cieto kurināmo kurinot, tātad apkuru sistēmu arī papildin šo putekļu daudzumu. Putekļu daudzumu mums dod osta, putekļu daudzumu mums dod arī attiecīgi, nu, teiksim, ražošanas dažādas vietas, un tas viss kopā summējās, jā, un tad ir jautājums, kādā veidā un ar kādām līdzekļiem to viss savā.
Par tām stumjajām mehāniskajām slotām, ko Pēters rakstīja?
Ir pat mums Rīgas mežiem, kas apkop dārzus un parkus mūsu skvērus, ir šādas, un tātad šo publisko zonu, ne tikai tādas slots, ir arī speciāli putekļu sūcēja, ja, kur sūcs iekšā visu pēc kārtas. Tāda ir nu, tas, kas skar varbūt kaut kādas individuālās nu, aktivitātes, ja privātās firmas, kuras ir, nu, tur mums ir ļoti grūti to prasīt. Bet jebkurā gadījumā pa pēdējiem gadiem ir arī ielu, mums ir pamatā ielu uzturētāji, šī tehnika ir daudz uzlabojusies un ir iepirkt daudz jaunāk, kas arī ar dažādiem vakuma tur sūkņiem to viss sasūc kopā, pat bija pagājušo gadu bija tie pirmie demonstrācijas tādi šovu, tā to varētu teikt, kādā veidā to viss var izdarīt, bet tas atvieglo to situāciju, bet nepadara to tuvu ideālam šovam.
Nākamais Lailas iesūtīts jautājums. Nesen izbraucu jauno Krišjāņa Barona ielas veloceliņu un biju pamatīgi vīlusies, viņa raksta. Ja posms centrā vēl daudz maz izbraucams, tad pie gaisa tilta bija zem katras kritikas. Veloceliņš ir spraugās un grumbuļains. Jaunuzliktais brūģis iesēdies tā, ka pa to braukt ir sliktāk kā pa vecrīgas brūģi. Tādēļ gribēju uzzināt, vai tas pavasarī tiks izlīdzināts. Ir atsevišķi posmi un krustojumi, kuros vispār jaunais brūģis nav uzlikts, lai gan it kā ir josla nekādas zīmes, nekāda informācija autovadītājiem nav, tādēļ var skaidri redzēt, ka daudzi pat nenojauš, ka tur ir arī velo josla un ka tai būtu jāpievērš kāda īpaša uzmanība, varbūt tomēr visu šo, ja dara, tad izdarīt kārtīgi un līdz galam.
Es pilnīgi piekrītu tam un gribu teikt, ka vēl jau pagājušajā gadā, kad mēs pat par to runājām arī Lādu SVH, tad es teicu, ka man ir slēgtas derības ar attiecīgo departamentu, kur nokonkursēt uz darbus. Par to, ka ja septembrī sāk, kad līdz nu, ziemai nu, to nevar izdarīt. Tur Krišjāņa Barona ielā ir noslēgts līgums ar divām būvniecības firmām, tātad no Vecrīgas līdz Lačplēša ielai to dara ceļu pārvalde, no Lačplēša ielas līdz VF tiltam to dara Binders. Attiecīgi šodien mēs redzam, ka nu, steigā, jeb arī taisa nederīgajos laika apstākļos reizēm, nepiemērotajos laika apstākļos veiktie remonta darbi, nu, nav tas rezultāts, ko mēs sagaidām. Līdz ar to, tad, kad iestāsies jau riktīgs pavasars un varēs veikt kārtīgi tos plus 5 grādos tos remonta darbus, es domāju, ka viena daļa no visa tā būvniekam būs jāpārtājas. Un attiecīgi jāpārbruģē un jāpārtājas visi tie darbi, kas jau ir veikti. Darbi nav pieņemti no Rīgas domas puses, līdz ar to viņš formāli skaitās būvniecības objekts joprojām. Un es arī pats izbraukšu ar velosipēdu tad, kad pirms vispār es uzskatīšu par to, ka viņi var pieņemt. Nu, es domāju, ka tur vēl mēneši divas vai trīs būs jāstrādā līdz kādām varbūt jūnija beigām, lai savas kārtībā, lai mēs varētu teikt, jā, Krišjāņa Barona iela ir tāda, kādu mēs sagaidām un par ko mēs arī maksājām Rīgas domas budžetu naudu.
Bet es saprotu, ka velo josla kā tāda tīri riteņbraucējiem jau tur nebūs, viņi tā kā tāda rekomendējošā vai skaitās.
Nu jā, par to iet runa, nu viņi arī īsti nevar tādu iekārtot to velo josla. Krišjāņa Barona ielā iet gan tramvajs ar savām sliedēm, gan brauc autotransports, gan arī velosipēdi. Šogad tur tiks pārtaisīt visi tie trotuāri arī, lai radītu, teiksim, vairāk efektīvāk to transportu un gājai plūsmu. Tai pašā laikā nu, ir jāsaprot viens, ka tik šaurā ielā tad ir satiksmes noteikumi, kas paredz, ka velo braucējiem ir tiesības braukt tad, nu, vienu metru no, tad, no, nu, no ielas, no, no ietvas. Tā ir viņa, un viņš ir tāds pats satiksmes dalībnieks kā visi citi, gan mašīnas, gan teiksim, autobusi. Un attiecīgi, tātad tas, ko mēs izdarījām ar šo, mēs ievilkām šo vienu metru plato joslu no tāda gluda bruģa, lai velosipēds varētu pa to braukt, un viņam nebūtu visu laiku stūra ar abām rokām, jā, uz zobu neklabētu tajā brīdī. Nu, tas nenozīmē, ka tā ir velo josla, tā ir atvieglota, lai, teiksim, ceļa satiksmes ietvaros, nu, tātad velo braucējiem būtu attiecīgas ērtības radītas, un viņš varētu viņu izmantot kā braucienu, jo pārvalcot VF tiltam, tālāk ir šī velo josla.
Tagad mums maza pauzīte, un pēc tam turpinam iztaujāt Rīgas vicmēra Andriju Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku un pirms pauzes palikām pie Alises iesūtīta jautājuma. Vēlējos uzzināt, viņa raksta, ko darīt situācijā, kad esam pieteikušies 4 bērnu dārzos jau pēc bērna dzimšanas un loģiski, ka izvēlējāmies tos, kas bija tuvāk dzīves vietai. Bērnam tūliņ jau 3 gadi, bet pašvaldības dārziņā mums tā arī vietas vēl nav un līdz ar to nav tā, ka bērns jau būtu emocionāli saistīts ar kādu no dārziņiem. Tagad, pateicoties valsts atbalsta programmai, jaunajām ģimenēm mums radās iespēja un esam iegādājušies savu mājokli, bet citā rajonā. Līdz ar to izvēlētie dārziņi mums galīgi vairs nav pa ceļam, bet esam neizpratnē, kā tagad rīkoties. Vai bērns būtu jāizņem no tām rindām, kur esam pieteikušies un jāmēģina pierakstīt dārziņos pie dzīves vietas, vai tas nozīmē, ka rindā jāstāv atkal no paša gala? Jo nu skaidrs, ja tagad pa jaunam stāsimies rindā, tad mums pašvaldības dārziņu tā arī līdz obligātajiem sagatavošanas gadam pirms skolas neredzēt kā savas ausis.
Jā, šis ir jautājums no ielām uz bērnu dārziem. Es teiktu, man ir jāsaka, Alisē zinām ārā ir taisnība, jo absolūti ideālu modeli, kādā veidā nodrošināt nu, 100% taisnīgu bērnu dārzu vietu nodrošinājumu, laikam vēl viņš nav radīts, tiek meklējoti dažādi iespējami varianti, un tas, kas ir šobrīd saistošos noteikumos spēkā, jā, tas Alisē īsti izdevīgs nav. Kopumā, es teiktu, Rīgā ir 150 bērnu dārzi, jā, tā tad ir apmēram, tā tad pār pa 26 tūkstoši bērniet pašvaldības bērndārzos, tas ir pa visu Rīgas teritoriju. Jā, vecākiem ir iespēja pieteikt savu bērnu vairākos bērndārzos, nu sakot, ka tie viņiem ir piemērotāki, vai tie ir tuvāk dzīvesvietai vai darbvietai, ja iet runa pa pašvaldības bērndārzu, teiksim, šīm pieprasītajām vietām. Un tad viņi tiešām sagaida, vai teiksim, tiek meklēt citi risinājumi. Ja šai gadījumā bērns, teiksim, tiek pārakstīts, ja ir taisnība Alisē, tad viņš pēc šodienas notiekumiem stājas beigās. Tā ir tā situācija, ar kuru jārēķinās. Kaut vai nots puses ir jāsaka tā, ka Rīga ļoti neproporcionāli šobrīd nodrošināta bērndārza vietām. Ir vairākas vietas, kur bērndārza šodien nav vispār rindas uz bērndārziem, un kur ir ļoti liels. Piemēram, Vecmilgrāvī, Kurzemes rajonā vispār nav rindu. Lūdzu, uz priekšu. Tai pašā laikā pilsētas centrs, jā, Zolitūde, jā, ir rindas. Nu, tas ir kā kurā rajonā, un tas ir skatoties no dzīves vietas un no darba vietas. Tas, ko es varu teikt, nu, mums ir iespēja tātad nodrošināt. Vislielākā rinda ir no 1,5 gada līdz 3. Tā ir tā saucamā silītas grupas, un tālāk jau no 3 gadu un no 3-4. Tātad, ja mēs skatāmies, ka šodien apmēram 1000 bērnu rindā, tad tie galvenie gaidītāji, tas ir apmēram 700 bērni, ir tas 1,5 līdz 3 gadi. Un tad ir vairāk 100 bērni, tikai kuri nenodrošināti tajā segmentā, kas ir jau pēc 3 gadu vecuma. Bet papildus, nu, pašvaldība maksā to līdzmaksājumu privātiem bērndārziem, ja tāda iespēja vēl ir, mēs maksājam 173 eiro šobrīd, līdzmaksājumu kopā ar valsti, tas ir 228 eiro. Tātad mēs skatāmies, ko mēs varam nākotnē darīt. Mēs tātad visticamāk no septembra mēneša, tad, kad valsts atteiksies atbalstīt to aukļu dienestu, mēs visticamāk pieņemsim speciālus noteikumus par aukļu dienestu atbalstu. Tas nozīmē, ka mēs šiem līdz pusotru līdz 3 gadu vecumam, kur ir vislielākā tā sadaļa nenodrošināto bērnu, mēs maksāsim kompensācijas auklēm. Jo nu, mēs jebkurā gadījumā neatsakamies no atbildības, es domāju par Rīgas domu, un meklēsim šos risinājumus, bet ja iet runa par konkrētu šo Alises jautājumu, tad nu, tāda ir šī kārtība, un tad ir jāmeklē varbūt ar izglītības departamentu, konkrēti varbūt risinājumu, jāsaņem kādu konkrētu konsultāciju, kādā veidā šeit rīkoties, lai nu, teiksim, nu, maksimāli pašvaldība būtu tiesīgi nākt pretī.
Vai arī jāpierakstās uzreiz visos dārziņos gadījumam, ja nu būs jāmaina dzīves vieta?
Nē, nu tas varbūt pārspīlēt, jā.
No bērniem pie pieaugušajiem jautājums visnotaļ interesants, ko Tālis mums ir iesūtījis. Vai Rīgā tiks legalizēta prostitūcija? Vai neuzskatāt, ka tas varētu samazināt mūsu jauno sieviešu pakļaušanu cilvēku tirzniecībai ārzemēs?
Nu, tagad mēs pa pilnu lauku no ceļiem līdz prostitūcijai. Es gribu teikt, ka tas, ko es zinu, tad Latvijā likumu prostitūcija nav aizliegta. Savā laikā valdība uzlika par pienākumu pašvaldībām noteikt vietas, kur tām prostitūtām nodarboties visām pašvaldībām. Dažas pašvaldības izcēlās ar īpaši racionālām lietām, tur dažādos sienšķūņos noteica tās vietas, nu, kas radīja tev žurnālistiem iespēju taisīt visādas sižetus nu, par to, kādā veidā tas viss notiek. Arī te, tas bija apmēram gads 10 atpakaļ, arī Rīga noteica tā kā vienu vietu, ja nemaldos, tas bija kaut kur eksporta ielas rajons. Bet, ja runājam nopietni, tad lielākie riski bez šaubām ir šo cilvēku tirzniecību un ar to, ar ko nodarbojas policija, un tas par to ir, es domāju, ļoti nežēlīgi, tas viss jāapkaro. Ja iet runa par pašvaldības vēsturisko lomu šādu lietu, tad mēs cenšamies, lai nu, nebūtu iespēja to darīt skolu, kur, teiksim, vai mācību iestāžu tūmā. Nu, šeit ir jāsaka, ka Griziņkalnā bija tāda viena salīdzinoša neoficiāla vieta, kur mūsu rīcība, policijas rīcībā bija, ka tur pulcējās, tur, kur Herder skola jauna uzcēlā. Nu, mēs tagad viņus tā kā pabīdījām prom, teiksim, šo pakalpojumu sniedzējis. Tā pašā laikā, nu, es gribu teikt tā, ka pašvaldības policija laikam ir tā, kas visvairāk saskarās, jo viņi visvairāk ir uz ielas un saņem šīs sūdzības, ja kas, teiksim, kaut kur, nu, teiksim, rada, nu, šo teiksim, problēmu tiem visiem cilvēkiem, kas apkārt dzīvojam. Līdz ar to, nu, man ir grūti vēl vairāk komentēt, es esmu kategoriski pret to un, attiecīgi, nu, teiksim, tas, ko dara Rīgas pašvaldības policija, viņa, nu, tātad mēģina nodrošināt to, lai arī kāds grib saņemt šos pakalpojumus vai sniegt šos pakalpojumus, nu, tas netraucētu līdz cilvēkus.
Nu, tad vēl viens pēdējais Svetlanas Pavlovas iesūtītais jautājums. Kādēļ parks, kas atrodas pie Rīgas austrumu izpildu direkcijas, netiek kopts jau kādu gadu, vai precīzāk sakot, tiek kopta tikai tā parka puse, kas atrodas iepretī izpildu direkcijai, bet otra nē? Kādēļ tā un vai lūdzu varētu sakopt visu parku?
Ļoti, ļoti labs jautājums. Tātad šis parks pie austrumu izpildu direkcijas, nu, ja viņam mēs runājam konkrēti, pa kur vieta ir runa, tas ir Katoļu iela, tad ir diezgan liels, un tur apmēram 33 hektāri zemes pieder pareizticīgo baznīcai, un aptuveni nu, tas ir 33 hektāri, un apmēram 2 hektāri pieder pašvaldībai. Pašvaldības daļa, pa ko tevi mīna arī Svetlāna, tiek kopta, tā, kas piedara pareizticīgo Rīgas vissvēto pareizticīgo draudzē, tas zemes gabals pēc visiem likumiem, pēc visiem ir jākopi atbilstoši zemes īpašniekam, pa ko arī runa. Šobrīd notiek šīs sarunas ar pareizticīgo baznīcu par iespējamu īpašu maiņu, nu, kas nodrošinā tādā gadījumā šī parka vienot apsaimniekošanu. Nu, ja mēs atradīsim tātad apusē likumā, to, ko ar pašvaldību likumā noteiktā kārtībā iespēja viņu apmainīt, mēs labprāt to izdarītu, un tas būtu laikam arī visiem rīdziniekiem ieguvums. Nu, pašlaik tātad ir situācija tāda, ka daļa no šī, teiksim, teritorijas, nu, pareizticīgo baznīca uzskata, ka viņai, kad viņi ir īpašnieki, viņiem nav jākop, nu, mēs pašvaldību tā nevaram uzskatīt. Vēl jau vairāk, kad nu, tādā gadījumā ir nepieciešams speciāls līgums ar baznīcu. Agrākos laikos, senos laikos, tur bija kapi nu, pa visu to teritoriju. Nu, sen kapu vairs nav, tas ir parks, un nu, attiecīgi mēs pilnīgi piekrītu, ka tur jābūt vismaz tuvākā pusgada laikā kādam risinājumam, un par to arī šobrīd īpašuma departaments ar izpildu direkciju un attiecīgi pareizticīgās baznīcas samatpersonām šobrīd arī spriež, kā mums vislabāk atrisināt šo jautājumu.
Bet nu kaut kāda soda tai baznīcai ir uzlikt par netīrīšanu?
Šobrīd, ka ir austrumu izpildu direkciju administratīvā pārkāpuma protokola ir vairāk sastādīt. Tas ne ar ko baznīca neatšķirs arī no citu privātiem tiesību subjektiem. Bet nu, runi par to, kāds ir izcinājums.
Nu jā. Skatīsimies, kādi jautājumi būs sasūtīti pēc nedēļas. Šai reizē mums jāliek ir punkts tā kā vai komats līdz nākamajai ceturtdienai 18.30.
Paldies! Uz tikšanos!
Un uz tikšanos!